Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen tänase lõikustänu püha jutluse piibliteksti Luuka evangeeliumist 12. peatükist 13. kuni 21. salmini. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud. Ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema, mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen, ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina harutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mida sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara isenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aamen. Rikkuse ja varanduse teema on üks selle maailma kirgi kütvatest asjadest. Vara jagamise ja üleüldse rikkuse kohta on räägitud nii palju kõikvõimalike erinevaid lugusid, ükskõik kas siis lõbusaid või kurbi. Ma arvan, et mul ei olegi mõtet siin ühtegi neist üle rääkima hakata. Tõenäoliselt teab igaüks isegi mõnd sellist lugu. Kuigi suur osa nendest, mida räägitakse, on väljamõeldised, kisuvad ka tõsilood teinekord kõrvalvaatajate või kõrvalseisjate jaoks lausa nii-öelda anekdoodiks kätte ära. Ja kui ma siin mõnda sellist rääkima hakkaksin, siis tõmbaks see vast isegi äkki tähelepanu liigselt enda peale. Piiblit tundvad inimesed on üldjuhul kursis ka selle tähendamissõnaga, mida ma Luuka evangeeliumist äsja lugesin. See on kirja pandud jah küll ainult Luuka evangeeliumisse. Vähem on tähelepanu pööratud selle tähendamissõna nii-öelda sissejuhatusele, sündmusele, mille peale üldse Jeesus selle tähendamissõna rikkast mehest rääkis. Siin sissejuhatuseks on toodud meieni lugu sellest, kuidas keegi Jeesust kuulanud inimene tundis, et teda on pärandi jagamisel tema venna poolt väga ülekohtuselt koheldud. Jeesus oli just rahvahulgale elutarkusi rääkimas. Ja siis nüüd see üks inimene sealt kuulajaskonnast arvas, et Jeesus on üks igati pädev seadusetundja, kes kindlasti aitab tal vennaga varajagamisel õigust nõutada. Selle looga ja tuleb esile päris kenasti piibli aktuaalsus läbi kogu selle maailma ajaloo. Nagu ma juba alguses nimetasin, ka tänapäeval ollakse valmis paljukski, seda just halvas mõttes, kui vara jagamiseks läheb. Pärandus või päranduse saamine on midagi, mis isegi väga lähedased inimesed omavahel tülli võib ajada. Ja meil on olemas riigiseadused selle kohta, kuidas tuleb pärandit jagada. Meil on olemas Moosese seadus selle asja kohta, aga ikka juhtub, et arusaamad õigusest ja õiglusest lähevad lahku ja peagi kujuneb sellest kõigest välja ahnus. Ma ei tea, kuidas see nüüd kellelegi tundub, aga piibli järgi leian mina, et ahnus on üks väga ohtlik patt. Esimese Timoteose kirjas 6. peatükis, 9. ja 10. salmis on kirjutatud, kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Ja kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Biiblis ei ole meile kirjutatud, kas sellel päranduse taganõudjal oli sellele päranduseosale õigus või mitte. Ka Jeesus ei süvene sellesse kohe mitte kuidagi. Ta hoiatab siin hoopis ahnuse eest. Oma selle hoiatuse ilmestamiseks räägib Jeesus tähendamissõna rikkast mehest, kelle maa oli hästi vilja kannud, kes oli suure viljasaagi saanud. Mehe ainuke mure selle kõige juures oli, et kuhu nüüd see saak kuidagi ära mahutada. Ta otsustas ehitada seniste aitade asemel suuremad. Otsustas investeerida oma talu majapidamise, oma ettevõtluse tulevikku. Äriseisukohalt oli kõik korrektne, läbimõeldud. Mees mõistis tulevikku vaadata. Ma arvan, et ma isegi oleks ettevõtjana suure tõenäosusega sarnaselt käitunud. Ja ma tõesti ei oskaks ka oma käitumist siis sellisel juhul selles osas mitte kuidagi ka valeks pidada. Ja vilja ei ole mõtet ju lageda taeva alla jätta, see tuleb aita varuda. See oleks just kui väga loogiline ja selles mõttes minu arust ongi. Aga küsimus jääb, et milles siin see probleem siis on? Miks on see kaugenägelik ettevõtja meil siin negatiivseks eeskujuks toodud? Ma juba nimetasin, et ettevõtluse aspektist vaadatuna on mehe käitumine igati korrektne, õige. Negatiivseks muudab selle tähendamissõna just see alguse vahejuhtum. Ühe Jeesust kuulanud inimese esitatud varajagamise soov, mille peale Jeesus üldse selle tähendamissõna rääkis. Pidagem siin kohal silmas, et see tähendamissõna on Jeesuse poolt konstrueeritud ilmestamaks just seda olukorda, milles oli oma õigus, oma vara taganõutaja. See inimene Jeesuse kuulajaskonnas tahtis, et Jeesus läheks ja nii-öelda põrutaks tema vennale peale, et varandus tuleb jagada. Jagada just selle Jeesuse poole pöörduja meelest õiglaselt. Kuigi Tammsaare suurteoses Tõde ja õigus ei ole kahel üleaedsel Andresel ja Pearul mingit pärandit jagada, on neil siiski nii-öelda puid ja maid jagada. Selle juures on mõlemal oma tõde ja oma õigus. Heanaaberlikest suhetest ei ole juttugi. Oleks Jeesus teinud seda, mida temalt sooviti, siis ta oleks olnud otse kui üks hea advokaat, kes tuleb toime asjade korraldamisega ja probleemide lahendamisega. Kuid samas oleks ta suure tõenäosusega saanud ka sarnase kuulsuse, nagu see tänapäeva advokaatidel kipub olema, ja Jeesuse missioon oleks jäänud tahaplaanile. Jeesuse maapealse elujooksul tehtud töö eesmärk oli taastada suhe inimkonnaga. See hea, mis Eedenis hea ja kurja tundmise puu all kaduma oli läinud. Kuid kuna Jumal ei ole põhimõte, siis Jeesuse töö eesmärk ei olnud õiguse taganõudmine. Õigust taganõudes oleks Jumal võinud saatanat ju süüdistada kelmuses, inimeste petmises. Ta oleks võinud ka saatanalt lihtsalt tugevama õigusega selle tagasi võtta, mida saatan oli endale kavalusega võtnud. Selle asemel aga saatis Jeesus siia maailma oma poja. Oma poja saatis ta selleks, et päästa inimesi saatana käest ja seda vabatahte printsiipi silmas pidades. Kuna Jumal ei ole ka lihtsalt üks kõrgem vägi, siis ei olnud Jeesuse eesmärk luua enda ümber siin mingit imelist heaolu, rikkust, au ja kuulsust. Ka see inimene, kes soovis Jeesuse abi siin varajagamisel, pidi ilma selle abita hakkama saama. Samuti jäid nii-öelda näppenoolima Seebedeuse pojad koos oma emaga, kui viimane poegadele kõrgemat positsiooni nõutas. Jumal on isik, on persoon ja Jumala lihaks saamine oli vajalik selleks, et Jumal võiks samastuda inimesega. Seetõttu on ka usk Jumalasse oma olemuselt suhe temaga. Jumal, sinu ja minu vaheline suhe. Usk Jumalasse on armastus tema vastu, nagu tema meid armastab. Kuigi selles tähendamissõnas ei ole räägitud, et rikas mees oleks oma vara inimsuhete arvelt prioritiseerinud, tuleb minu hinnangul just seda eellugu arvesse võttes mõista tähendamissõna eesmärki selliste ebaõigete eelistuste vastu suunatuna. Tänase jutluse evangeeliumi tekstis ütleb Jeesus oma kuulajaile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Jeesus ei heida ette kaugenägelikust. Tema räägitud tähendamissõna rikas mees tundub üks igati ontlik kodanik olema. Kuid see mees ei arvesta võimalusega, et tema eluküünal võib kustuda. Nii aga just lähebki. Aga Jumal ütles talle, sina arutu. Sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mille sa oled soetanud? Mees sureb ootamatult. Jälle kuidagi väga sarnane kaasajaga. Alles kuu aja eest suri nii endale loomulikult kui ka teistele ootamatult endine Eesti suurettevõtja Guido Sammelselg, 57 aasta vanuses. Pensioniajast jäi 6 aastat puudu, kui see 63 nüüd oli pensioniga, kui ma õigesti mäletan. Mõnes mõttes isegi positiivse näitena võib esile tuua 54-aastaselt surnud suurettevõtja Robert Lepiksoni, kes vaid 2 kuud enne surma oma abikaasa haigusest tingitud surma läbi kaotas. Abikaasa hooldamisel kohatud ametkondlik mõistmatus ja empaatiavõime puudumine pani teda meelekibedusega kirjutama. Ma ei tea suurt midagi sellest rahaosast, mis pensionitele kulub, ja kui päris aus olla, see mind ei huvita. Keskmise Eesti mehe eluiga ju pensioni eani ei küüni. Need 2 või õigemini 3 nimetatud pole ainsad täies elujõus lahkujad. Enne aastatelt vanaks saamist surevad paljud. Selle kurva fakti peale on ehitatud ka üles täna kõne all olev tähendamissõna. Tähendamissõna läbiv negatiivne joon, mille vastu Jeesus oma mõttekäiguga üles astub, on enesekesksus. Kogu rikka mehe elu keerles tema enda ümber. Rikkus ja varanduse kokku kraapimine oli saanud tema elu kinnisideeks, mille juures mõistliku säästlikkuse piir oli ammu ületatud. Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara isenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Jeesus juhib siin oma kuulajate tähelepanu sellele, mis on elus kõige tähtsam. Tähtis on tänulik meel saadu ja olemasoleva eest. Meie tänase lõikustänu jumalateenistuse mõte on just oma selle tänulikkuse väljendamine. Tänu igapäevase leiva eest. Niisamuti, nagu me täname Jumalat kõiki vahendite eest, mida ta meie käsutusse on annud, on meil eesõigus tänada Jumalat oma ligimeste eest. Tänada selle eest, et me üksteisel olemas oleme. Seega on suhted, head suhted tähtsad. Suhtlemise krooniks on meie eesõigus tänada Jumalat, et ta meie patuste inimestega on endiselt valmis läbi käima. Ellen White'i raamatu Suur võitlus sissejuhatus algab sõnadega. Enne seda, kui maailma tungis patt, võisid Aadam ja Eeva suhelda vahetult oma loojaga, kuid hetkest, mil nende sõnakuulmatus nad Jumalast lahutas, kaotas inimkond selle suure eesõiguse. Kõigele vaatamata on Jumal oma lunastusplaani kaudu avanud maa elanikele võimaluse taevaga ühendust pidada. Nii suur võitlus kui ka selle raamatu kokkuvõtlik lühiväljaanne suur lootus räägivad Jumala võitlusest inimese pärast. Võitlusest selle nimel, et meie suhe Jumalaga, mis praegu on vaid usu tasandil, et see võiks taastuda inimese vahetuks suhtlemiseks oma loojaga. See on ka tänase teema tähendamissõna keskne mõte, rikkus Jumalas. Siin maa peal väljendub see positiivses ellusuhtumises, ligimesele hea meele valmistamises, palve osaduses oma issandaga. Ja selle juures pole tegelikult üldsegi oluline, kas ma olen rikas või olen ma vaene. Me oleme harjunud mõnikord vaesust selliseks etaloniks tooma, aga oluline on siin hoopis südame hoiakust tulenev Jumala ja ligimese keskne mõtlemine. Me oleme viimasel ajal kuulnud ühest suure lootuse projektist. See projekt on kutsutud ellu selleks, et iga koguduse liige, iga kristlane otsiks endale ligimesi ka nende hulgast, kes veel Jumalat ei tunne. Seda selleks, et saada neile lähedaseks, aga ka avardada nende inimeste silmaringi ja anda neile võimalus meie töö läbi Jumalaga suhted sisse seada. Seda siin maailmas usu läbi ja ükskord paradiisis juba vahetult. Aamen. Me tõuseme üles palveks. Meie Isa, kes oled taevas, me täname sind sinu õnnistuse eest meie kätetöö üle. Täname sind, et sina oled annud leiva meie laudadele. Me täname sind, et sa oled julgustanud meid oma sõnaga, et sa jagad iga päev meile kõike, mida me oma toimetulekuks vajame. Aga kõige enam täname me sind, et me võime olla osaduses, usuosaduses sinuga. Õpeta meid, toetama üksteist külluses ja puuduses. Õpeta meid kasutama sinu ande igaühe heaks, kellega me siin elus kohtume. Palume sind kogu meid kõiki kord hea viljana oma taeva aitadesse. Sinul olgu kiitus ja tänu nüüd ja igavesti. Aamen.